Dobro jutro, 8 sati, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje je za četvrtak 20. augustovski dan. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, s vama do 9, a prije ostalih sadržaja čujemo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Prema posljednjim službenim podacima za protekli dan u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 12 osoba, novo zaraženih je 341, a oporavljeno 426 ljudi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će na jesen boraviti u Rusiji, gdje bi trebalo da završi posao u vezi nabavke vakcina protiv koronavirusa. Ako je Rusija spremna da vakciniše svoje stanovništvo, onda mi ne bi trebali da imamo sumnje u to, poručio je Dodik. On je napomenuo i da će vakcinacija za građane u Republici Srpskoj biti dobrovoljna i da niko neće biti natjeran da je primi. Vlasti u Unsko-sanskom kantonu donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji ovog kantona. Operativna grupa koju čine predstavnici kantonalne vlasti i policije donijela je odluku i o hitnom izmještanju migranata koji se nalaze na ulicama, napuštenim objektima, privatnim smještajima i drugim mjestima. U naredne dvije sedmice na području Republike Srpske bit će dezinfikovano svih 670 školskih objekata, što će uraditi pripadnici Republičke uprave civilne zaštite. Ministarstvo prosvjete će svim školama obezbijediti dodatna materijalna sredstva za nabavku svih sredstava za dezinfekciju. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja Federacije Bosne i Hercegovine podržat će početak školske godine tek onda kada se uvjere da su obezbijeđeni preduslovi za bezbjedan i kvalitetan početak, odnosno da prosvjetni radnici moraju imati dovoljnu količinu zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju. Iz ovog sindikata su naglasili da ukoliko ne dobiju odgovor u predviđenom roku ili u slučaju da ministarstvo i direktori neće nabavljati zaštitne higijenske maske, nastava neće početi 1. septembra, napomenuši da će stupiti u generalni štrajk. Portparol slovenačke vlade Jelko Kaci najavio je da će vlada danas službeno Hrvatsku staviti na svoju crvenu listu epidemiološki nesigurnih država jer se tamo stanje dramatično pogoršalo. Kacin je pozvao slovenačke turiste i vlasnike nekretnina u Hrvatskoj da se što prije vrate kući. On je rekao da se svi Slovenci koji su na odmoru u Hrvatskoj, ukoliko žele izbjeći karantin od 14 dana u svojoj zemlji, moraju vratiti kući do kraja ove sedmice. Najmanje 45 migranata izbjeglica stradalo je ove nedjelje kod Libije u najtežem brodolomu do sada u ovoj godini, saopštile su Ujedinjene nacije. UNHCR i OM navode da je 37 osoba koje su spasili ribari objasnilo da je najmanje 45 ljudi stradalo kada je motor na njihovom čamcu eksplodirao kod mjesta Zvara u Libiji. Više od 7000 migranata je do sada ove godine presrela libijska obalska straža i vratila ih nazad u Libiju, a najmanje 302 migranta i izbjeglice izgubilo je život od početka 2020. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je naredilo uzlijetanje mlaznih aviona iznad Crnog mora kako bi presreli dva američka špijunska aviona koji su se približavali ruskoj granici nakon sličnog incidenta tokom dana iznad Baltika, javila je novinska agencija Interfax. U oba slučaja američki avioni su se vratili nazad prije nego što su se domogli ruske granice, navodi Interfax saopštenje ministarstva odbrane, prenosi Reuters. U okviru kampanje izgradnje javne svijesti na slivu rijeke Drine u Bosni i Hercegovini danas će u Višegradu biti održana radionica o razvoju turizma na području sliva rijeke Drine u BiH. Kao viši cilj, projekat bi trebalo da doprinese podizanju životnog standarda stanovništva, što će se postići putem održivih rješenja koje bi vršile efektivne i efikasne institucije. Radionici će prisustvovati predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nadležnih ministarstava oba entiteta te lokalnih zajednica u slivu rijeke Drine i udruženja koja se bave turizmom i ekologijom. Kultura. Nagrade 26. Sarajevo Film Festivala, koji se zbog pandemije ove godine održava online, bit će dodijeljene večeras. Nagrada Srce Sarajeva bit će dodijeljena filmovima iz takmičarskog programa za igrani film, dokumentarni, kratki i studentski film. Ovogodišnji takmičarski program, igrani film, predstavio je 8 filmova, od čega 4 svjetske, 1 evropsku i 3 regionalne premijere. Sport. Fudbaleri Sarajeva su u prvom pretkolu Lige prvaka savladali ekipu Nomad sa rezultatom 2-0 u utakmici koja je sinoć odigrana u velškom Cardiffu. Sarajevo će u drugom pretkolu igrati u Bjelorusiji 25. ili 26. augusta, a rival će biti Dinamo Brest. Vrijeme danas u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Hercegovini sunčano i toplo. Jutarnje temperature kreću se između 10 i 19, dnevne će biti od 25 do 32 stepena. Brojni su radovi na cestama u BiH, zbog čega je nerijetko izmijenjen režim saobraćaja, te se vozači pozivaju na dodatan oprez i obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Vozite oprezno, bez rizičnih preticanja, vežite pojas i držite odstojanje. Na graničnim prelazima jutros nije bilo dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
E, hajde da vidimo kako ćemo, ovako ćemo. Što se sadržaja do 9 tiče, u Unsko-Sanskom kantonu pooštrene mjere i donesene naredbe koje bi trebale rezultirati smanjenim prilivom migranata u ovaj dio BiH, a učenici bi u tom kantonu, kao i u Hercegovačko-Neretvanskom, novu školsku godinu trebalo da počnu u učionicama. U Unsko-Sanskom će konačna odluka zavisiti od epidemiološke situacije, a u Hercegovačko-Neretvanskom odlučeno je da kreće 7. septembra. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije odluku može da mijenja krizni štab. Ključna riječ za sve naše probleme, odnosno rješavanje istih, pored profesionalnosti, znanja, struke i etike, je odgovornost bez koje je sve pobrojano, naravno, ne vrijedi, a koja je na aparatima i neophodno je vratiti u svaki segment društva, počevši od politike i vlasti. I o tome ćemo govoriti u prvom dijelu emisije. Nakon vijesti u 8:30 poslušajte priče iz Travnika o projektu Train za osnaživanje mladih preduzetnika, o poravku kapaciteta Srebreničke banje Guber, manifestaciji Konjička Sahara, a čućemo jedan pregled sa novostima kada su u pitanju istraživanja o testovima, lijekovima i vakcinama za COVID-19.
Attention all.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Krmeljamo u ovom 20. augustovskom danu, četvrtak se zove, dobro jutro vam žele Zoran Mijatović, Lejla Omeregić-Ćatić, tu smo do 9, ostanite dalje uz nas, čućete sve ove sadržaje, zanimljive priče iz BiH.
Raindrops keep falling on my head.
BJ Thomas, raindrops keep falling on my head. Hoćeš još da pjevam? Pa ne znam tekst, Zorane. Ne znam, na, 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 na. Sa ovim, koji je ovo? Nije ovo bariton. Kod mene jutros. Pusti čovjeka nek pjeva bez mene, mislim da bolje zvuči. Got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me.
But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Osam sati i 10 minuta, jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27, već nekih 11 minuta s vama. Idemo do Bihaća.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Bihaću nas očekuje Dženita Duraković. Dženita, dobro jutro.
Dobro jutro, Leila, tebi i svim našim slušateljima iz Bihaća, gdje evo i jutro s onako sunčano vedru uz ugodnih 15 stepeni.
Super, eto, ko ima mogućnost, izađe pored Une, popije kaficu.
Tako je.
Lijepo uživam. Dobro, ipak problema ima, migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu, sve je komplikovanija iz dana u dan, pa tako protekle 2-3 godine je li bilo. Proteste su bili u Velikoj Kladuši, najavljene su i u Bihaću, juče se sastala operativna grupa za upravljanje krizom u Unsko-sanskom kantonu, pa da čujemo detalje.
Tako je, Leila, juče zasjedala operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom. Pooštene su ranije donesene mjere i zaključci, ali donesene konkretne naredbe koje bi u konačnici trebale rezultirati smanjenim prilivom migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine, a samim tim i smanjiti nezadovoljstvo građana ovog kantona. Između ostalog, zabranjena je svaka vrsta prevoza migranata kako iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine u Unsko-sanski kanton, tako i unutar samog Unsko-sanskog kantona. Onim migrantima koji borave u kampovima isto tako ograničiti će se kretanje. A evo što je nakon sastanka kazao Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Zatražili smo od Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaustavi potpuno priliv migranata, svih kategorija migranata na području kantona, uspostavom, znači, policijskih, stalnih policijskih punktova za određeno vrijeme, znači od otoke Velečeva i određenih, znači, mjesta za ulaz migranata, a to posebno su koristili, znači, prevoznici i razne vrste prevoza koji su bez problema ulazili na Unsko-sanski kanton. Zatim, zbog, evo, i same situacije kada je u pitanju i COVID, a i ovog velikog priliva migranata koji se desio na području kantona, zabranili smo, znači, kretanje migranata van kampova, njihovo zadržavanje na javnim površinama, i tu će svakako kantonalna inspekcija i Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas, znači, krenuti sa restriktivnim mjerama.
Dženita?
Tako je, ja ću samo dodati da je premijer Mustafa Ružnić jučer kazao da se nakon prošlosedmične posjete u Unsko-sanskom kantonu ministra sigurnosti Selme Cikotića već vide određeni pomaci kako u koordinaciji, tako i rad određenih agencija, zbog čega je zadnjih dana i priliv migranata na istočnoj granici smanjen, ali da su ove mjere jednostavno morale biti donesene zbog sigurnosti građana ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Tako je, protesti mještana Velike Kladuše čini se da su dodatno opredijelili kantonalne i lokalne vlasti za upoštravanje mjera i usvajanje ovih odluka.
Tako je, ja ću podsjetiti da nakon mirnih protesta koji su održani u prošle subote, građani Velike Kladuše su nastavili sa aktivnostima i formirali su punktove sa kojih su nekoliko noći vraćale autobuse koji su prevozili migrante. Na ovaj način, kazali su nam, bore se za svoja prava jer strahuju za svoju i sigurnost svojih porodica, jer je priliv migranata u ovaj grad prevelik, a u prihvatnom kampu Miral već odavno nema mjesta za nove migrante. Novim mjerama operativne grupe svakako su ohrabreni i građani, ali i zakonodavna vlast Velike Kladuše. Evo što je za naš radio kazao Fikret Bašić, predsjedavajući općinskim vijećem Velike Kladuše.
Zaista sam obradovan i pozdravljam odluku operativne grupe na nivou Unsko-sanskog kantona, što su donijeli takve zaključke i odluke. Nadati se da će priliv migranata biti donekle usporen i da će općina Velika Kladuša i ovo naše područje, tako da kažem, malo disati punim plućima. Eto, vidjet ćemo u narednim danima kako će sve ovo odvijeti, mada treba imati u vidu da puno trenutno migranata, kako mene obavještavaju građani, ima po šumama, po brdima, po ovim običnim putevima i tako dalje, jer oni ne idu samo po magistralnim i regionalnim cestama.
Dženita, da, iz Bihaća se najavljuju proteste.
Tako je, moram reći da su i građani Bihaća isto tako jako nezadovoljni, jer je ovdje zapravo kao i u Velikoj Kladuši ogroman priliv migranata, puno ih je po napuštenim objektima, po drugim javnim površinama, parkovima, i oni se zapravo, građani se organizuju putem društvenih mreža i najavili su mirne proteste na gradskom trgu, i to za 29. ovog mjeseca. Bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić podržava ove proteste jer kaže da je sigurnosna situacija i u ovom gradu itekako ugrožena. Pa poslušajmo ga.
Ja podržavam te proteste, podržavam svaku vrstu protesta od prvog dana. Prve proteste u Sarajevu sam ja organizovao zajedno sa ovim kolegama načelnicima i gradonačelnikom Cazina, i svaki taj protest je treba da se desi, da ljudi shvate, da oni odgovorni shvate koliki je to problem. Naravno, ne smije biti nasilni, oni moraju biti u skladu sa zakonom i uvažavajući ove mjere pandemije. Vi vidite da ja u zadnje vrijeme vodim polemiku sa ljudima koji ne bi smjeli polemisati sa mnom, ne mogu sa mnom polemisati ljudi iz granične policije kao gradonačelnikom grada. Ne može mene, ako je ministar Božinović, tvrdi da lažem, ako ministar Božinović pravi od nas ovdje sve skupa budale, onda to ne bi smjeli naši domaći funkcioneri koji treba da znaju situaciju, koji treba da znaju šta se ovdje dešava. I zbog toga trebaju protest da ti ljudi shvate da je stvarno situacija teška i da mi nemamo nikakvog razloga da niti da je ona je toliko teška da nemamo razloga da je preveličavamo.
Dženita.
Evo, ja ću samo još jednom podsjetiti da na području Unsko-sanskog kantona ima 5 prihvatnih kampova u kojima je smješteno preko 3.500 migranata i izbjeglica, dok ih je isto toliko bez smještaja i oni borave u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama, a kao što sam rekla ranije, najviše ih je upravo u Velikoj Kladuši i Bihaću. Vidjet ćemo u narednim danima kako će se odvijati situacija i kakvi će zapravo biti rezultati svih ovih jučer.
Ja, i treba vratiti stvari na osnovu, je li, reći da građani Unsko-sanskog kantona nemaju ništa protiv migranata, je li, u nekakvom ljudskom i humanom smislu, nego traže organizaciju države.
Već 3 godine ja mislim da se jasne poruke šalju iz Unsko-sanskog kantona, i upravo to, Lejla, što si ti rekla, da nemaju ništa protiv izbjeglica i migranata, ali da jednostavno i oni žele da budu sigurni.
Da, svi treba da budu sigurni, tako je. I još jedno pitanje, približava se septembar, početak nove školske godine. Znali se, s obzirom na epidemiološku situaciju, da li će učenici u vašem kantonu u školske klupe?
Evo, prema posljednjim informacijama koje imam, učenici u Unsko-sanskom kantonu novu školsku godinu trebali bi dočekati u učionicama. To je zajednička odluka kriznog štaba Ministarstva zdravstva i resornog ministarstva, no sve će opet ovisiti o epidemiološkoj situaciji i broju zaraženih na kantonu. Evo šta je na ovu temu za naš radio izjavila Nermina Čemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Bez obzira na ovu situaciju, mi smo donijeli također zaključak da škola počne normalno sa radom. Naravno da ćemo donijeti, Zavod za javno zdravstvo i krizni štab Ministarstva zdravstva će donijeti smjernice i upute kako će se škola obavljati, znači kako će učenici trebaju da odu u školu da zbog njihovog stvarno interesa. Dakle, koje će se mjere donijeti? Da li će biti skraćen čas, broj manje prisutnih u razredu, više ovih smjena, određeno vrijeme da učenici ulaze, da ne ulaze u isto vrijeme u školu ili napuštaju školu? Znači, donijet će Zavod za javno zdravstvo i krizni štab Ministarstva zdravstva. Naravno da smo dali i zadatak i Ministarstvu obrazovanja da zajedno u suradnji sa sindikatom donesu prijedloge nastave, više prijedloga, pa ćemo se mi odlučiti koji bi tu bio najpovoljniji.
Dobro.
Evo, pratit ćemo i to, Lela, pa u kojem zapravo, koji će model biti, naravno izvijestit ćemo naše.
Ok, hvala. Hvala, Dženita, za ovo jutarnje javljanje. Čujemo se ponovo.
Do slušanja.
Iz Unsko-sanskog kantona idemo u Hercegovačko-neretvanski, gdje će nastava početi 7. septembra. Međutim, nije još poznato koje preventivne mjere će se preduzeti kako bi se spriječilo eventualno širenje koronavirusa. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, odluku o održavanju redovne nastave može van snage staviti samo krizni štab. Kakve su reakcije učenika, te šta su prednosti, a šta mane redovne i online nastave, istražila je Senada Malanović.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i resorno ministarstvo odlučili su da nova školska godina započne 7. decembra u školskim učionicama. Ovakvu odluku nadležnih ponajviše su iznudili roditelji. Njih oko 1000 potpisalo je peticiju pod nazivom Vratimo djecu u škole, koju je pokrenulo udruženje Naša djeca. Predstavnik udruženja Antoni Šajin, inače roditelj četveroškolske djece.
I natjerali smo ih da oni donesu tu odluku, što je bilo lako, ali sada slijede one teže, napraviti sve te silne protokole, šta u jednom slučaju, šta u drugom slučaju, šta ako se zarazi jedno dijete. Sjećemo s njima razgovarati, da vidimo koje su to najbolje opcije, da ne dođemo ono presvršen čin u 9. mjesecu ukoliko bude pogoršana epidemiološka situacija.
Povratku u školske klupe obradovali su se i učenici.
Iskreno ja se radujem zato što mi ono ukući mi bilo, brate, dosadno, ono, nisam znao šta ću od sebe ovako viđat ću prijatelje i mislim da će biti ono ok.
Ma radujem se većinom zbog prijatelja što ću napokon vidjeti nastavnike i družit ću se svaki dan jednostavno. A mislim da će malo biti teško sad, ono, pošto je puno gradiva.
Loš kvalitet online nastave, posebno u nižim razredima, bio je osnovni razlog zahtjeva roditelja da se učenici vrate u školske klupe. Predsjednik sindikata učitelja HNŽ-a Slavko Lauš kaže da su učitelji i nastavnici toga svjesni.
Vrijeme koje smo prošli, 2-3 mjeseca, čini mi se kroz analizu da sigurno između 25 i 30% je ostalo praznine znanja koja su djeca trebala usvojiti.
I studenti smatraju da je redovna nastava bolje rješenje. Predsjednik Unije studenata Mirza Lalić.
Od izuzetne važnosti da steknu praktična znanja, znanja dakle uživo, ono što se ne može ipak steći online bez obzira na digitalizaciju, na stepen razvoja tog sektora, jednostavno postoje određene oblasti koje studenti moraju pohađati uživo.
Do kraja ove sedmice Ministarstvo zdravstva uz konsultaciju sa Zavodom za javno zdravstvo trebalo bi izdati preporuke o načinu odvijanja nastave uz provođenje higijensko-epidemioloških mjera. Kantonalni ministar obrazovanja Rašid Hadžović ističe da su neke smjernice već poznate.
U jedno od tih mjera je sigurno da ćemo mjeriti temperaturu svim našim zaposlenicima i našim učenicima prilikom ulaska u škole, što se pokazalo kao vrlo dobra praksa, mjerenje temperature prilikom ulaska u vrtiće, s obzirom da nemamo djece koje se razboljevaju više u vrtićima.
Odluku o redovnom odvijanju nastave može osporiti samo krizni štab u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
rekla sam, govorit ćemo još u prvom dijelu emisije i o odgovornosti našoj svagdanjoj, odnosno neodgovornosti. Postoji li politička odgovornost u BiH? Naravno, odgovor sami znate. Prevareni i opljačkani radnici te građani Doboja odgovaraju da je nema. Za takvo stanje ipak djelimično krivicu snose i građani, navode psiholozi, a o tome u priči Arnesa Grbešića.
Politička odgovornost u Bosni i Hercegovini ne postoji. Da je ima, ne bi se moglo dogoditi da, na primjer, radnicima fabrike kompresora Trudbenik Doboj skoro 10 godina ne budu plaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. U suštini, političari utiču i na izbor nadležnih za prikupljanje poreza i doprinosa, ističe predsjednik sindikata u Dobojskom Trudbeniku Predrag Jorgić.
Radnicima Trudbenika je dug 9 godina staža i 26 plata. Ukupan dug prema radnicima ove firme 1,5 milijuna maraka. Iz ugla fabrike koja je prije rata imala 1300 radnika i svela se na nekih 100 i nešto radnika prije godinu i pol dana i koja je sad došla u stečaj, da nikad niko nije se zainteresuo da li to uopšte postoji, da li, šta ti ljudi žive, kako žive, od čega življavaju, ama baš nikoga, pa da se zainteresuje barem oni pomoćnici, ako neće oni glavni, ali nikoga nije briga. Njih samo interesuje onaj moment kad je glasanje.
Jorgić kaže i da su radnici Trudbenika u više navrata organizovali proteste u fabrici ispred poreske uprave, ali da su nadležni ostali nijemi na vapaj obespravljenih radnika. Da je politička odgovornost u Bosni i Hercegovini nepoznat pojam, kažu i građani Doboja. Elvisa Mahmutović.
U političkom smislu mislim da danas uopšte nema odgovornost, nema odgovornost u suštini prema građanima koji su izabrali tu vlast. I to je najveći problem, što političari ne rade za narod, nego rade za sebe. Prvo nemamo posla, pa dalje. Smatram da svaki političar koji je na vlasti treba da prvo brine o svojim građanima, a onda o svojoj poziciji. U suštini su građani koji su postali na tu poziciju.
Ponovo Predrag Jorgić.
Ovdje je izlaz, ako doživimo da dođe neki mladi naraštaj koji bi imao neku svijest, pa da vide da ljudi ne mogu živjeti od ničega.
Psiholog Srđan Puhalo smatra da bi građani morali biti korektivni faktor neodgovornim političarima.
Da reaguju kad god misle da je to, da oni rade loše, da je to što su radili nepravedno, na taj način da im šalju jasnu poruku da se to ne može tolerisati. Bojim se da je i ovo još prilično daleko, odnosno da su naši ljudi nisu spremni da budu ti ljudi koji će korigovati rad domaćih političara, već se nekako sve svelo na to da izvuku što je moguće više od tih političara i da imaju neki lični profit.
Za odgovornije političare, odnosno društvo u cjelini, potrebne su i profesionalne institucije, ističe Puhalo.
Kada bi vi imali jedno društvo u kojem policija, tužilaštvo, sudstvo rade svoj posao, vjerujem da bi, ajde kaže, mladi ljudi i obični svijet prosto prihvatio ta pravila igre. S druge strane, ako imate nefunkcionalan sistem, bojim se da je teško očekivati i od političara i od građana da sami mijenjaju svoje ponašanje.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
A puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair.
sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Prema posljednjim službenim podacima za protekli dan u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 12 osoba, novozaraženih je 341, a oporavljeno 426 ljudi. U naredne dvije sedmice na području Republike Srpske bit će dezinfikovano svih 670 školskih objekata, a Ministarstvo prosvjete će svim školama obezbijediti dodatna materijalna sredstva za nabavku svih sredstava za dezinfekciju. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja Federacije BiH podržat će početak školske godine tek kada se uvjere da će prosvjetni radnici imati dovoljnu količinu zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju, u suprotnom nastava neće početi 1. septembra. Portparol slovenačke vlade Jelko Kacin najavio je da će vlada danas službeno Hrvatsku staviti na svoju crvenu listu epidemiološki nesigurnih država jer se tamo stanje dramatično pogoršalo. Najmanje 45 migranata izbjeglica stradalo je ove nedjelje kod Libije u najtežem brodolomu do sada u ovoj godini, saopštile su Ujedinjene nacije. UNHCR i OIM navode da je 37 osoba koje su spasili ribari objasnilo da je najmanje 45 ljudi stradalo kada je motor na njihovom čamcu eksplodirao kod mjesta Zvara u Libiji. Vatrogasci se bore sa više desetina požara širom Kalifornije koji je izazvao prekide struje i primorao guvernera te američke države da proglasi vanredno stanje. U okviru kampanje izgradnje javne svijesti na slivu rijeke Drine u BiH danas će u Višegradu biti održana radionica o razvoju turizma na području tog sliva. Nagrade 26. Sarajevo Film Festivala koji se zbog pandemije ove godine održava online bit će dodijeljene večeras. Nagrada Srce Sarajeva bit će dodijeljena filmovima iz takmičarskog programa za igrani film, dokumentarni, kratki i studentski film. Edina Selesković, savremena umjetnica iz BiH međunarodne karijere, dobitnica je svjetske nagrade World Citizen Artist Award 2020 koju uručuje 7 fondacija i kulturnih institucija Velike Britanije. Fudbaleri Sarajeva su u prvom pretkolu Lige prvaka savladali ekipu Nomadca rezultatom 2:0 u utakmici koja je sinoć odigrana u velškom Cardiffu. Sarajevo će u drugom pretkolu igrati u Bjelorusiji 25. ili 26. augusta, a rival će biti Dinamo Brest. Vrijeme danas u Bosni sunčano uz malu do mirnu oblačnost, u Hercegovini sunčano i toplo. Jutarnje temperature kreću se između 10 i 19, dnevne će biti od 25 do 32 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
20. augustovski dan, zove se četvrtak, ja sam Leila, preko puta mene je Zoran. Zoka, Zorle. Tu smo do 9. A u drugom dijelu emisije priče iz Travnika o projektu Train za osnaživanje mladih preduzetnika, o poravku kapaciteta Srebreničke banje Guber, manifestaciji Konjička Sahara, a tu je jedan pregled sa novostima kada su u pitanju istraživanja o testovima, lijekovima i vakcinama za COVID-19. Ajmo s muzikom, ona se zove Gary Halliwell i pjesma Look at Me.
Good looking, bad tasting, full-bodied, butt-wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold-blooded, hot gossip, superficial expectations. Your thing, baby.
That's me.
Sati 36 i po minuta, jutarnja emisija Radio 27 je u toku. Na početku, odnosno s početka ovog dijela emisije, čućemo pregled sa novostima o istraživanjima kada je u pitanju COVID-19. Mnoge države svijeta utrkuju se oko toga ko će napraviti što bolji test, lijek ili vakcinu. I dok Izrael najavljuje najbrži test na COVID-19, Rusija je već saopštila da je prva u svijetu napravila vakcinu za koronavirus, što je izazvalo oprez zdravstvenih zvaničnika širom svijeta. O tome, pored ostalog, Gordana Ćosić.
Pandemija virusa korona u mnogim mestima ne pokazuje znake stišavanja. Do 17. avgusta širom sveta je zabeleženo blizu 21 milion slučajeva i 773 hiljade potvrđenih smrti od bolesti COVID-19. Najteže je pogođen američki kontinent, gde su Sjedinjene Države, Brazil i Meksiko među zemljama sa najvećim brojem zaraženih i preminulih. Svetska zdravstvena organizacija navodi da hrana i materijal u kojem se hrana pakuje ne predstavljaju značaj rizik za širenje COVID-19. Ovaj komentar stiže iz Svetske zdravstvene organizacije nakon što su vlasti u Kini saopštile da su u nekoliko gradova pronađeni tragovi virusa na smrznutoj hrani iz uvoza i na ambalaži.
Nema dokaza da hrana ili lanac snabdevanja hranom imaju učešće u prenošenju ovog virusa i ljudi bi trebalo da se osjećaju sigurno i bezbedno.
Objasnio je Mike Ryan, šef odeljenja za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije. Jedna laboratorija u Izraelu saopštila je da je razvila test na COVID-19 koji daje gotovo trenutni rezultat iz uzorka pljuvačke. Istraživači u medicinskom centru Sheba u Izraelu kažu da je uspešnost ovog testa 95% i da će vremenom postati još precizniji. Dok se regulatorno odobrenje za test još uvek čeka, dizajneri kažu da će mašina za test košta $200, a sam test manje od 25 centi. Pojedine firme razvijaju i lekove koji proizvode antitela, koja pomažu pri lečenju zaraženih. Jedna kompanija pod nazivom Eli Lilly već je počela da proizvodi lekove koji pomažu jačanje imunog sistema. Lilly testira dva različita leka sa pojedinačnim antitelima, jedan sa kanadskom kompanijom AbCellera i drugi sa kompanijom Junshi Biosciences iz Kine.
Želimo da novi koronavirus transformišemo od neverovatno zastrašujućeg do izlečivog i mislim da nije nerazumno nadati se da ćemo to uspjeti da uradimo u bliskoj budućnosti.
Rekao je dr. Miron Cohen, virusolog sa Univerziteta u Severnoj Karolini. Stručnjaci kažu da je potrebno sprovesti još istraživanja jer je moguće da se antitela ne šire dovoljno po celom telu kako bi došla do svih mesta gde je potrebno da deluju, kao na primjer duboko u plućima. Virus također može da mutira kako bi izbegao antitela ili pak odbrana organizma možda neće trajati dovoljno dugo. Pandemija koronavirusa snažno je uzdrmala i velike svjetske ekonomije. Japan je ove godine zabeležio najveći pad bruto domaćeg proizvoda ikada zabeležen među razvijenim zemljama, čak 27,8%, a slično se dogodilo i sa britanskim bruto društvenim proizvodom koji je pao za rekordnih 20,4% u periodu između aprila i juna kada je zatvaranje zbog koronavirusa bilo najjače. Rusija tvrdi da je prva u svetu dobila vakcinu protiv COVID-19. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 11. avgusta saopštio saopštio da je vakcina koju je razvio Institut Gamaleja registrovana. Međunarodni zdravstveni zvaničnici pozvali su na oprez. I hope that the
Russians... Nadam se da su Rusi zaista definitivno dokazali da je vakcina bezbedna i efikasna. Iskreno sumnjam da su to uradili, ali to je ono što mislim da ljudi treba da razumeju kada čuju saopštenja od Kine ili Rusije da imaju vakcinu, da daju vakcinu, a ljudi se pitaju zašto Amerikanci ne rade to. Pa zato što mi imamo način rada u ovoj zemlji jer brinemo o bezbednosti i efikasnosti. And we care
about efficacy. Rekao je dr. Anthony Fauci, vrhovni američki stručnjak za infektivne bolesti. Ruski predsjednik najavio je da će masovna proizvodnja vakcine početi u bliskoj budućnosti, te da će vakcinacija biti ponuđena pojedinim zdravstvenim radnicima za 2 sedmice. Međutim, zdravstveni zvaničnici u drugim zemljama kažu da vakcina nije prošla probnu fazu 3, demonstraciju sigurnosti i efikasnosti u velikim razmerama, što je uobičajeni preduslov za odobravanje. Ruski naučnici pak odbacili su brige oko bezbednosti vakcine kao neosnovane.
Got some plans for tonight, and then I stop and say, alright. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing. I never seem to know what you are thinking. And if a girl next to you, it's for sure your little eye will be a winking. And hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. And if you decide someday to stop this little game that you're playing, I'm gonna tell you all the things my heart's been trying to be saying. Just like a ghost, you've been haunting my dreams, and now I know you're not what you seem. With a spooky little boy like you.
Pupini Sisters, tako se zovu, pjesma je Spooky. 8 sati 44 minuti, jutarnja emisija Radija 27 u toku. Idemo do Travnika gdje je započeo edukacijski program koji će osnažiti mlade preduzetnike na njihovom putu osnivanja i vođenja biznisa. Naime, 50 mladih koji su prijavili svoje poslovne ideje u okviru projekta Train uskoro će započeti svoju poslovnu priču, a priču o tome ima Rahela Čabru.
50 mladih poduzetnika koji su prijavili svoje poslovne ideje u okviru projekta Train uskoro će započeti svoju priču u Travniku. Naime, projekat koji provodi Centar za edukaciju mladih ima za cilj da kroz sinergiju javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora kreira dinamično i podsticajno okruženje za otvaranje i rast novih preduzeća, i to u atraktivnim i brzorastućim sektorima na području općine Travnik, ali i Srednjobosanskog kantona, kazao nam je projekt menadžer Rez agencije Kenan Kesić.
Mi smo još prošle godine počeli pregovore sa Europskom unijom i odobren nam je projekat Train. Evo, u toku ove godine počela je njegova implementacija. Unatoč ovim evidentnim problema koji se dešavaju u okruženju svijetu. Projektne aktivnosti za sada teku regularno, onako kako su i planirane, i jedna od bitnijih aktivnosti u okviru ovog projekta jeste podrška mladim startup poduzetnicima. Slijedi edukacija, poslovna edukacija koju će voditi stručni treneri iz Centra za edukaciju mladih, i nakon toga ćemo imati prezentacije tih poslovnih ideja pred komisijom, tako da ćemo, nadamo se, negdje tam početkom septembra imati prve startupe u ovoj novom trećem ciklusu u okviru Bizon inkubator.
U cilju realizacije poduzetničkih ideja mladih kroz projekat će se edukovati najmanje 100 nezaposlenih mladih ljudi, i to do 30 godina starosti, ali i podržati 32 firme u predstartup i startup fazi. Poslovne ideje mladih odnose se na proizvodnju muških novčanika, otvaranje restorana zdrave hrane, na proizvodnju odjela po mjeri i slično. Poslušajte samo neke od ideja.
Ja sam Ješarović Mohamed, dolazim iz Mehurića. Prijavio sam se na ovaj biznis da pokrenem novu ideju da bi ostao u svojoj zemlji i zapošljavao novi radni mjesta. Moja ideja je za pokretanje brze hrane, i tako bi odlučio za dodatno zaposlenje novi mladi.
Zovem se Armin Jusić. Moja ideja je proizvodnja svečanih odjela po mjeri i proizvodnja HTZ opreme po ugovorima. Za ovaj projekat sam saznao preko interneta, tačnije preko Facebooka, i odlučio sam da se prijavim.
Ja sam Aldina Jusić, student sam Politehničkog fakulteta. Moja poslovna ideja je ekoservis za čišćenje poslovnih objekata, prostora. Skupili smo tim žena, djevojaka koje su na birovu, nezaposlene su, kako bi to im bila neki vid zaradi, kako bi se angažovao.
Zovem se Slaven Čović i predstavljam Cibu Zdrava hrana. Cibu Zdrava hrana se bavi proizvodnjom zdravih proizvoda. Tu su džemovi, sokovi, razne vrste domaćih proizvoda, kao što je također i med i pripravci sa meda.
Ovo je odlična prilika koja mladim ljudima daje garanciju da mogu biti uspješni poslovni ljudi. Osim toga, ovaj projekat u okviru navedenih ideja i biznisa pruža priliku i drugim ljudima da se zaposle i postanu dio ove zanimljive priče. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Ljekovite vode crnog gubera u Srebrenici priznate su jedinstvene u zemljama šire regije. Do početka rata gosti su opsjedali banju Guber, ali posljednjih 30 godina banjski turizam je na margini ekonomskog razvoja tog grada. Ipak vode se aktivnosti na ubrzanom oporavku banjskih kapaciteta, o čemu više detalja ima Sadik Salimović.
Prije 10 godina započeta je obnova hotelskih kapaciteta i uređenja objekata na izvorištu Crnog gubera, ali investitor je odustao od okončanja projekta. Sada je na potezu Vlada Republike Srpske i poznata banja dr. Miroslav Zotović iz Banja Luke. Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.
Prije par dana u posjeti opštine Srebrenica je boravila delegacija stručnih lica, odnosno predstavnici banje Zotović. Ta institucija će raditi studiju opravdanosti, odnosno izvodljivosti, i daće smjernice svoje prema Vladi Republike Srpske, koja će dalje preuzeti, i ona je u stvari nosilac projekta. Ono što nas ohrabruje da je se krenulo zaista u pozitivnom pravcu i da će vrlo brzo rezultirati sa nekim konkretnim rješenjima.
Na 2 kilometra od Srebrenice ima 48 izvora ljekovitih voda. Najpoznatije su one za liječenje anemije, sinusa, kožnih i očnih oboljenja. U vrijeme koronavirusa grupa ljekara provodi projekt liječenja, kaže medicinski radnik Suljo Čakanović.
Tim za savjetovanje i liječenje guber vodama radi online. Dakle, pacijenti se javljaju i dalje iz svih krajeva, pošalju nalaze društvenim mrežama, pregledamo nalaze i odredimo terapiju. Zakazujemo redovno kontrole, ima dosta pacijenata, ima znatnih rezultata.
U ovo vrijeme niko nema evidenciju o broju posjetilaca banji Guber. Mladen Lazarević je nedavno na početku šetališta prema izvorištima otvorio restoran i ima uvid u povećani broj posjeta banje.
Pa da, ljudi prolaze, dolaze po tu ljekovitu vodu, uzmaju te vode, svrate tu u restoran, neko ruča, neko pije kafu i tako osvježava se. Uglavnom, naroda ima, koliko je problem oko korone, naroda ima.
Vode crnog gubera su dokazano ljekovite, ali preporuka je da se koriste uz prethodnu konsultaciju sa ljekarima. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dalje ćemo do Konjica, gdje organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod obilježena 20. godišnjica međunarodne manifestacije Konjička Sehara. Bilo je planirano da ovaj jubilej bude obilježen na poseban način sa najvećim brojem učesnika koji njeguju folklor i tradiciju širom svijeta, međutim, zbog pandemije će taj spektakl biti prolongiran za neka bolja vremena. Tako je 20. godišnjica Konjičke Sehare obilježena koncertom Berina Buturovića i gostiju, u kojem su živjeli Konjičani svih generacija. Priču o tome ima Amra Mušinović-Husić.
Prije 20 godina Osman Ćatić realizovao je ideju o festivalu folklora u Konjicu. Na početku su to bile folklorne grupe iz Bosne i Hercegovine, a onda se iz godine u godinu festival razvijao, okupljao sve veći broj učesnika iz regije, svijeta, da bi prerastao u smotru folklora na kojoj su učestvovale grupe sa skoro svih kontinenata. Ove godine bila je planirana najveća smotra folklora ikada održana u Konjicu, međutim pandemija koronavirusa i to je spriječila. Ipak 20. godišnjica međunarodne smotre folklora Konjička Sehara obilježila se na način prilagođen epidemiološkoj situaciji, o čemu govori Osman Ćatić, direktor festivala Konjička Sehara.
Ja mogu reći da sam ponosan da ipak je prezentacija ove manifestacije uspjela da dođe i na ovaj jedan svjetski nivo. Nažalost, ove godine nismo bili u prilici da upriličemo u onom kapacitetu i obimu kakvom su navikli naši Konjičani da je posmatraju, tako da smo se odlučili zbog epidemiološke situacije, zbog svih uputa o kriznog štaba da to bude na otvorenom prostoru, na našoj Konjičkoj ćupri, a da je ipak održimo 20. po redu.
Koncertom Berina Buturovića sa prijateljima obilježena je 20. godišnjica Konjičke Sehare.
Jedan moj najveći snova bio da u svom gradu imam jedan veliki koncert. Evo, na svu sreću večera se to obistinilo. Zahvaljujem se još jedan put Preporodu koji je prepoznao nekako moj trud, tu neku moju iskrenu namjeru da ovaj naš grad uvijek i svugdje predstavljam u najboljem mogućem svjetlu, što su mi ukazali povjerenje i čast da budem dijelom njihove obljetnice 20 godina. godina Konjičke Sahare. Moje je zadovoljstvo ogromno i zadovoljstvo mi je da je zaista bilo veliki broj naših sugrađana, a opet vidio sam otprilike nekako zbine da su ljudi koliko toliko mogli da drže distancu i možda je trenutno najmanje na umu neka zabava i to, ali morali smo jednostavno jednim dijelom, kao što je prije par mjeseci kad smo snimili pjesmu Zagrli ovaj grad, dala jedan dodatni elan, jednu moralnu podršku našim sugrađanima da izađu kao pobjednici iz ove pošasti koja nas je zadesla. Vjerujem da je ovaj koncert da će biti novi poticaj.
Slušamo i utiske Konjičana i posjetitelja ovog grada.
Uživamo.
Ovo je super, mogu vam reći. Inače, neka malo bude Sahara, malo drugčiji stil ove godine.
Nek se samo obilježi da se ne bi zaboravilo ovo. Treba tradiciju nastaviti.
Predivno. Tradicija naša i tako treba i buduće da ostane.
Veličanstveno. Ja bih volio da ovo traje i da bude ovako lijepo svaki put.
Ove godine je Sahara posebna, malo drugačija nego dosad. Ponosan sam što je preporod izabrao ove ljude, naše Konjičane, da budu domaćini. Meni je žao što nije tradicionalno, ali mislim da su se jako dobro snašli.
Fenomenalno, super je.
Razumijemo i situaciju, ali odlično je i ovako. Došao sam sa porodicom. Konjic je upoznata u Bosni i Hercegovini za kulturne i za sve ova događaje. Tako da lijepo je da Konjic ponovo pokazuje i u teškom vremenu da može skupa ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović Husić.
Do 9 sati, jutarnje emisije Radio 27, privodimo kraju današnje izdanje. Naravno, čućemo još jedan kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Prema posljednjim službenim podacima za protekli dan u BiH od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 12 osoba, novo zaraženih 341, oporavljeno 426. U naredne dvije sedmice na području Republike Srpske bit će dezinfikovano svih 670 školskih objekata, a Ministarstvo prosvjete će svim školama obezbijediti dodatna materijalna sredstva za nabavku svih sredstava za dezinfekciju. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja Federacije BiH podržat će početak školske godine tek kada se uvjeri da će prosvjetni radnici imati dovoljnu količinu zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju, u suprotnom nastava neće početi 1. septembra. Portparol slovenačke vlade Jelko Kacin najavio je da će vlada danas službeno Hrvatsku staviti na svoju crvenu listu epidemiološki nesigurnih država jer se tamo stanje dramatično pogoršalo. Američka senatorica Kamala Harris prihvatila je u srijedu demokratsku nominaciju za potpredsjednicu u trci na američkim predsjedničkim izborima. Vatrogasci se bore sa više desetina požara širom Kalifornije koji je izazvalo prekide struje i primoralo guvernera te američke države da proglasi vanredno stanje. U okviru kampanje izgradnje javne svijesti na slivu rijeke Drine u BiH, danas će u Višegradu biti održana radionica o razvoju turizma na području tog sliva. Nagrade 26. Sarajevo Film Festivala, koji se zbog pandemije ove godine održava online, bit će dodijeljene večeras. Nagrada Srce Sarajeva bit će dodijeljena filmovima iz takmičarskog programa za igrani film, dokumentarni, kratki i studentski film. Fudbaleri Sarajeva su u prvom pretkolu Lige prvaka savladali ekipu Nomaca rezultatom 2:0 u utakmici koja je sinoć odigrana u velškom Cardiffu. Sarajevo će u drugom pretkolu igrati u Bjelorusiji 25. ili 26. augusta, a rival će biti Dinamo Brest. Vrijeme danas u Bosni sunčano uz malu domjerenu oblačnost, u Hercegovini sunčano i toplo, jutarnje temperature kreću se između 10 i 19, dnevne će biti od 25 do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ispade mi jedna vijest iz ruke. Nije smiješno. Kritičar Kremlja Aleksej Navaljni nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Omsku, gdje se liječi zbog sumnjene trovanje, rekla je njegova portparolka Kira Jarmiš. Eto, to je vijest koju sam ispustila. I bilo bi to sve za ovo 20. augustovsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena sam vas podijelili Zoka i Leila. Budite opet sutra ujutro s nama u 8 sati. Ugodan dan do slušanja. Bye, bye.